Eiropas kaimiņu politika ir viens no Eiropas Savienības ārpolitikas stūrakmeņiem. Ar šīs politikas palīdzību Eiropas Savienība vēlas sasniegt pēc iespējas lielāku politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar kopumā 16 kaimiņu reģionu valstīm – Eiropas Savienības austrumos un dienvidos. Šī politika ir balstīta uz kopējiem mērķiem un vērtībām, tādās jomās kā demokrātija, likumvara, cilvēktiesību ievērošana, kā arī sociālā sadarbība. Šī gada laikā Eiropas ārējās darbības dienests un Eiropas komisija ir saņēmusi dažādu partnervalstu, domnīcu un akadēmiķu ieteikumus par to, kā padarīt kaimiņu politiku daudz efektīvāku. Pagājušajā nedēļā ar pārskatīto Eiropas kaimiņu politikas piedāvājumu Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātus iepazīstināja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini un paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Johannes Hahns. Kā savā uzrunā norādīja Federika Mogherini, pašreizējā politiskā un drošības vide Eiropas tūmā prasa jaunu partnerības plānu.
The proposals basically open the way for a new phase.
Jaunie piedāvājumi pavēr ceļu pilnīgi jaunai mūsu politikas fāzē, kas virzās prom no tās kaimiņu politikas, kas tika pieņemta pirms daudziem gadiem un kas balstījās uz principu, ka vienā pusē atrodas Eiropas Savienība, bet otrā pusē ir kaimiņi. Tagad visiem ir skaidri redzams, ka šajā reģionā mēs visi esam partneri, kuri dala kopīgu telpu, saskaras ar kopīgiem draudiem, izaicinājumiem un arī iespējām.
Common threats, common challenges, common opportunities.
Kā norāda Federika Mogherini, viens no galvenajiem uzdevumiem ir panākt, lai Eiropas un tās kaimiņu sabiedrībās tiktu veicināta izpratne par to, ka dažādo problēmu risināšanā, vai tā būtu Sīrija, bēgļu krīze, Ukraina vai cīņa ar terorismu, puses ir iesaistīts kā vienlīdzīgi partneri. Šāda apziņa arī ļautu veiksmīgāk izstrādāt instrumentus izvirzīto mērķu sasniegšanai. Savukārt Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Johannes Hahns norādījis uz to, cik svarīgi ir veicināt arī ekonomisko sadarbību.
I think it's important and this is also expressed in this strategy to push the economy.
Ir ļoti svarīgi attīstīt ekonomiku kaimiņu reģionos, lai piemērotu pašu Eiropas Savienības pamatideju. Žans Monē savulaik teica, ka pastiprinātas ekonomiskās attiecības ir labākais veids, kā novērst konfliktus un nesaskaņas. Līdz ar to ekonomikas veicināšana ar finanšu institūciju palīdzību, kā arī kvalificētas apmācības nodrošināšana jauniem cilvēkiem, palīdzot viņiem atrast darbu, ir labākais veids, kā palīdzēt kaimiņiem.
Kā uzsver ietekmīgās domnīcas Carnegie Europe pētnieks Štefans Lēne, pašreizējā bēgļu krīze un terora akti Parīzē ir pierādījuši to, ka Eiropas Savienības kaimiņu politika līdz šim nav bijusi veiksmīga, un mērķis tuvināt kaimiņu valsts Eiropai ir novedis pie pretēja rezultāta. No kaimiņu reģioniem tiek importēta nestabilitāte, kas apdraud Eiropas integrācijas idejas kopumā. Komentējot Eiropas komisijas jaunos piedāvājumus, Lēne atzinīgi novērtējis atteikšanos no vienādiem standartiem un pieprasītajiem politikas instrumentiem visām 16 kaimiņu valstīm, dodot priekšroku individuālai pieejai. Tāpat viņš norādījis, ka atzinīgi ir vērtējama apņemšanās padarīt pieejamos finanšu instrumentus elastīgākus un ātrāk reaģēt spējīgus. Štefans Lēne arī prognozēja, ka jaunie piedāvājumi būs sarūktinājums tām kaimiņu valstīm, kuras noslēgušas un jau ievieš dzīvē asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību, jo jaunajos dokumentos netiek piedāvātas nekādas jaunas perspektīvas, izņemot dalību vienotajā ekonomiskajā zonā. Kā potenciālos mīnusus, akadēmiķis min arī to, ka laika posmam līdz 2020. Gadam nav paredzēts palielināt kaimiņu politikas finansējumu. Tāpat individuāla pieeja katrai dalībvalstī noteikti prasīs ievērojami lielākus cilvēku resursus, bet ārējās darbības dienestu šajā laikā plānots samazināt. Un treškārt, Štefans Lēne prognozē, ka dalībvalsts arī turpmāk centīsies vairāk veicināt savu individuālo ārpolitiku un aizstāvēt savas ekonomiskās intereses, tā vietā, lai padarītu daudz efektīvāku Eiropas kopējo kaimiņu politiku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.